Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-noyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyoda din va davlat munosabatlari uzoq yillardan beri ko'plab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib keladi. O'tgan chorak asr davomida qanday o'zgarishlar yuz berdi? Markaziy Osiyolik bir guruh ekspertlar tayyorlagan hisobotga ko'ra, so'nggi yillarda mintaqa davlatlari dinga ixtilofdan ko'ra ko'proq imkoniyat manbai sifatida qarayotgani ko'zga tashlanmoqda.
Так как было общее прошлое у стран Центральной Азии, то естественно
Markaziy Osiyo mamlakatlari umumiy o'tmishga ega bo'lganidek, mustaqillikdan keyin ham ularning diniy siyosatida o'xshash jihatlar ko'p bo'ldi, deydi San'at Qushkunbayev.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Noyabr chorshanba kuni Donald Trampning saylovda g'alaba qozonganiga roppa-rosa 1 yil to'ldi. Amerikaning 45-chi prezidenti Oq uyda 9 oy mehnat qilgan bo'lsa, saylovchilarga bergan va'dalarining ba'zilarini bajardi, boshqalarining esa uddasidan chiqa olmadi. Masalan, g'alaba kechasi Tramp mamlakatni birlashtiraman deb aytgan edi. United people. Inauguratsiyasida esa unga saylovda ovoz bergan amerikalik ishchilar ahvolini yaxshilashni va'da qilgan edi. Politicians prospered, but the jobs siyosatchilar boyiyapti, ishchilar esa ishidan ayrilgan, fabrikalar yopilgan. Bunga chek qo'yish vaqti keldi, degan edi Tramp.
Right here and stops right now.
Trampning saylanishi AQSh siyosatida keskin burilish yasadi, deydi siyosatshunos Jon Fieri.
I think the Republican base voter is now
Respublikachi saylovchilarning asosiy qismi endi Tramp saylovchilaridir. Unga qarshi qaratilgan har qanday xurujni ular o'ziga qarshi deb biladi, dedi Fieri. Trampning prezidentligi silliq boshlanmadi. Saylov natijasidan norozi fuqarolar mamlakat bo'ylab namoyish qildi. Nil Gorsachning oliy sud sudyasi etib tayinlanishi prezidentga ochko keltirdi. Iqtisodiyotning ko'tarilishi, moliya bozorining jonlanishi, islomiy davlat to'dasiga qarshi harbiy yutuqlar ham Tramp hisobiga yozildi. Biroq sog'liqni saqlash tizimini isloq qilishga qaratilgan qonun loyihasi senatdan o'tmagach, Tramp va respublikachilar ilk jiddiy zarbaga uchradi. Natijada prezidentning rejalari to'xtab qoldi, deydi Alan Lichtman.
No ruling party with unified
Oq uy va Kongressni nazorat qilayotgan hukmron partiya hali bu qadar zaif bo'lmagan, deydi Amerika universiteti siyosatshunosi. Prezidentning siyosatini Twitter orqali bildirish odati va ayrim qarama-qarshi bayonotlari uni va'dalarini bajarishdan chalg'itdi. Kongress bilan chiqisha olmagani ham Tramp reytingiga salbiy ta'sir qildi, deydi tahlilchi Larry Sabato.
Ko'plab amerikaliklar uning ishini yoqlamayapti. Reyting ko'tarilish o'rniga tushishda davom etmoqda, deydi u. Biroq boshqa bir ekspert Matthew Dalek nazarida Trampning namoyishlarni saylov kampaniyasi kabi olib borish va saylovchilar bilan Twitter orqali muloqot qilish uslubi tarafdorlarni ruhlantirib, Kongressdagi aksariyat respublikachilarni uning atrofida jipslashtirdi.
Because he has
so'rovlarda uni muntazam ravishda 35-38% fuqarolar qo'llab-quvvatlamoqda. Shu sabab Kongressni nazorat qilayotgan respublikachilar unga ochiq qarshilik bildira olmaydi, dedi Dalek. Rossiyaning saylovlarga aralashgani haqidagi da'volar AQShda tergov ostida ekan, Trampning sobiq maslakdoshlariga qarshi ochilgan jinoiy ishlar prezidentning kelajagiga ham tahdid solmoqda, deydi Sabato. Trampning saylangani AQSh siyosatida o'ziga xos voqea bo'ldi. Prezidentligining mamlakat va dunyo uchun oqibatlari qanday bo'lishini aytish hozircha qiyin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyoda din va davlat munosabatlari uzoq yillardan beri ko'plab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib keladi. O'tgan chorak asr davomida qanday o'zgarishlar yuz berdi? Markaziy Osiyolik bir guruh ekspertlar tayyorlagan hisobotga ko'ra, so'nggi yillarda mintaqa davlatlari dinga ixtilofdan ko'ra ko'proq imkoniyat manbai sifatida qarayotgani ko'zga tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Almaty klubi nomini olgan Markaziy Osiyolik tadqiqotchilar guruhi yaqinda Markaziy Osiyo Ipak demokratiyasi maydoni Islom va davlat tarlavhasi ostida yangi hisobot chop etdi. Unda 1991-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrda din va davlat munosabatlari evolyutsiyasi, mavjud muammolar, mintaqa hukumatlarining din siyosatida yuz bergan o'zgarishlar tahlil qilingan. Xususan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlaridagi vaziyat qiyoslanib, o'zaro o'xshash va farqli jihatlar ochib berilgan. Hisobot mualliflaridan biri Qozog'iston strategik tadqiqotlar instituti direktor o'rinbosari San'at Kushkumbayevning George Washington universitetida o'tgan hisobot taqdimotida aytishicha, chorak asr davomida mintaqaning barcha davlatlari diniy hayotni turli darajada nazorat ostida ushlab keldi. Ammo bu borada ko'rilgan huquqiy va amaliy choralar har bir mamlakatda o'ziga xos tarzda kechdi. Masalan, O'zbekiston 90-yillar boshidan diniy nazoratni kuchaytirish yo'lidan borgan bo'lsa, Qozog'istonda bu holat so'nggi yillarga kelibgina ko'zga tashlana boshladi. Qirg'iziston esa diniy erkinlik ancha keng ta'minlangan mamlakat sifatida qayd etiladi.
Так как было общее прошлое у стран Центральной Азии, то естественно
Markaziy Osiyo mamlakatlari umumiy o'tmishga ega bo'lganidek, mustaqillikdan keyin ham ularning diniy siyosatida o'xshash jihatlar ko'p bo'ldi, deydi San'at Kushkumbayev. Tojikiston 2015-yilgacha mintaqaning diniy partiya faoliyati ruxsat berilgan yagona davlati bo'lib keldi. Ammo u yerda ham regionning yagona islomiy partiyasi faoliyatiga barham berilib, davlatning diniy hayot ustidan to'liq nazorat o'rnatildi. Kushkumbayevning qayd etishicha, diniy ta'lim dargohlari, masjidlar va imomlar soni bo'yicha tafovut bu o'lkalarda amalga oshirilgan diniy siyosatdagi o'ziga xosliklarini ko'rsatib beruvchi omillardan biridir. Masalan, 2016-yilgi raqamlarga ko'ra, mintaqaning eng ko'p aholiga ega mamlakat O'zbekistonda masjidlar soni eng kam miqdorni, ya'ni 2065 tani tashkil etgan. Eng kam aholiga ega ikki davlat, Tojikiston va Qirg'iziston esa eng ko'p masjidlarga ega. Tojikistonda 3930 ta, Qirg'izistonda 2516 ta.
Количество имамов по странам Центральной Азии, безусловно, в силу численности населения, естественно.
Qozog'istonlik ekspert fikriga ko'ra, imomlar soni bo'yicha ham aholi jon boshiga hisoblaganda eng kami O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bu yerda har 7824 kishiga bir imom to'g'ri keladi. Tojikistonda esa har 2210 kishidan bittasi imom hisoblanadi. Bu dedi tadqiqotchi. O'zbekistonda diniy faoliyatning qattiq nazorat ostiga olingani va aholi dindorlik darajasini past ushlab turish uchun diniy o'quv dargohlarining ko'payishiga yo'l qo'yilmaganini ko'rsatadi.
Исламские учебные учреждения, то есть, ну, самое такое впечатляющее количество, но в Кыргызстане 112.
Диний талам даргохлари сони бўйича Қирғизистон пешқадам, деди Кушкунбаев. Mintaqaning eng kichik davlatida 112 ta diniy maktab va madrasalar faoliyat ko'rsatmoqda. Tojikistonda bitta islom instituti bo'lsa, mintaqa aholisining yarmini o'zida jamlagan O'zbekistonda bor yo'g'i 11 ta diniy bilim yurti bor. Qozog'istonda ularning soni 13 ta.
Когда были террористические акты либо вторжение боевиков, по Кыргызстану мы видим это 99-й год.
Terror hujumlari, jangarlarning paydo bo'lishi kabi voqealar. Masalan, Qirg'izistonda 1999-yilda yuz bergan Batken voqealari, O'zbekistonda 91-95-yillarda, so'ng 99-yildagi terakt, Qozog'istonda esa ancha kech 2011-2012-yillar va 2016-yildagi xurujlar hukumatlarning islomga nisbatan siyosatida o'zgarishlarning yuz berishiga sabab bo'ldi, deydi Kushkunbayev. Ammo so'nggi yillarda, deydi ekspert, hukumatlar dinni aholi hayotidan butkul ajratib bo'lmasligini tushunib yetmoqda. Bu borada eng qattiq siyosat yuritgan O'zbekistonda ham aholining dinga, diniy ulamolarga ehtiromi baland ekani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'limidan so'ng yaqqol namoyon bo'ldi. Olimning janozasida qatnashish uchun butun O'zbekistondan Toshkentda 200 mingdan ortiq odamning to'plangani hukumatni hushyor torttirdi.
На нынешнем этапе мы видим, что происходит уже осознание на уровне правительства Узбекистана, что эти изменения, они
Hozirgi paytga kelib O'zbekistonda hukumat din siyosatini o'zgartirish payti kelganini tan olayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu o'zgarishlar uzoq muddatli xarakter kasb etishi mumkin. Prezident Mirziyoyev diniy ulamolarga hurmat bilan munosabatda bo'layotganini ko'ryapmiz, deydi qozog'istonlik tadqiqotchi. San'at Kushkunbayevning aytishicha, O'zbekiston hukumatining dindorlarni qattiq nazorat ostida saqlash siyosati aks natija berib, turli xorijiy o'lkalardagi ekstremistik guruhlar va terror xurujlariga o'zbekistonliklarning aralashib qolishiga o'z hissasini qo'shdi. Lekin yangi hukumat dinning ahamiyatini to'g'ri tushunib, bu borada biroz erkinlik berish yo'lidan bormoqda, deydi u. Aholi orasida dindorlik darajasi ortib borgan sari, hukumatlar va yetakchilar bundan imkoniyat sifatida foydalanishga urinmoqda. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston davlat rahbarlarining so'nggi yillarda amalga oshirgan haj safarlari ommaviy axborot vositalarida keng tashviq qilindi. Qirg'iziston rahbarlarining masjidlarda namoz o'qiyotgani aks etgan suratlarni tez-tez ko'rish mumkin. Saylovlarda ham diniy arboblar va ular orqali namozxonlar qo'llab-quvvatlovini olish urf bo'lmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkdagi fojiadan so'ng ko'plab o'zbekistonliklar voqea yuzasidan Amerika ovozida o'z fikrini, hamdardligini izhor etdi. Ular orasida Nyu-Yorkdagi ilg'or yoshlardan biri Sitora Ashrafova ham bor. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Sitoraning fikricha, terror xurujini sodir etgan Sayfullo Soyipovga o'xshagan kimsalar o'zbek millatining kimligini belgilay olmaydi. Sitora xorijdagi o'zbekistonliklarni birlashishga, oqibatli bo'lishga chaqirdi.
Kuni kecha Manhattanda bo'lib o'tgan muhish voqea Amerikada yashayotgan barcha o'zbek xalqini juda ham mushkil vaziyatga solib qo'ydi. Avvalambor voqea joyida halok bo'lganlarning oilalariga va jabr olganlarga o'zimizning hamdardligimizni bildiramiz. Ishonchimiz komilki, Amerikaga kelishga qaror qilgan va yelib yugurgan barcha migrantlar biz sizga o'xshab yaxshi niyatlarda kelishgan. O'zimiz va bolalarimiz uchun yaxshi hayot yaratish, ta'lim olish, dunyo ko'rish va o'rganish kabi ko'nglimizda toz, pok va toza maqsadlar bilan yashab yuribmiz. lekin bir kam dunyoda yashadi. Amerikada shuncha mashaqqat chekib, kelib, ishlab yugurgandan keyin ham ba'zi bir insonlar Saipovga o'xshagan yolg'iz bo'rilar noshukurlik ko'chasiga burilishadi. Bundan insonlar nafaqat el-yurt, oila, jamiyatning nomiga dog' tushirishadi, balki butun O'zbekiston nomini, islom dinini yomon otliqqa chiqarishadi. Lekin qadrli yurtdoshlar, shuni doimo esda tutish kerakki, Saipovga o'xshagan nomardlar sizu bizning kimligimizni, millatimizni belgilab berishmaydi. Bizlar har doim o'zbekligimizdan g'ururlanib yashaganmiz va bundan keyin ham g'ururlanib yashashimiz shart. Shunday ekan, o'zbekchilik ildimizimizni yo'qotmaylik, bir-birimiz bilan birlashib, mehr-oqibat ko'rsatib, bir-birimizga Amerika diyorida katta yutuqlarga, ulkan cho'qqilarga erishishga yordam beraylik.
31-oktyabr kuni sodir etilgan terror hujumidan so'ng ko'pchilik o'zbeklar qatori, ayniqsa Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklarda ham tushkunlik kayfiyati sezildi. Shaharga kunda qatnaydigan haydovchilar shu kunlarda Manhattanda ishlamaslikni va hatto uydan chiqmaslikni afzal ko'rayotganini aytishmoqda. Ular o'zbek nomi bulg'andi deya egilgan, boshi qotgan. Sitora ularga o'zbekman deya faxrlanishdan to'xtamaslikka va bir-birini qo'llab-quvvatlab muvaffaqiyatga erishishda davom etishga chaqirmoqda.
Ko'pchilik o'zbeklar va amerikalik do'stlarim, Sitora endi o'zbek xalqining nomiga dog' tushdi, endi nima qilamiz deb 2 kundan beri kecha-yu kunduz telefon qilishadi. Nima qilamiz? Har doimgidek o'zbekman deb g'ururlanib yashashda davom etamiz. Oldin aytib o'tganimdek, Saipovga o'xshagan nomardlar bizu sizning kimligimizni, millatimizni belgilab bermaydi. Shunday ekan, men barcha vatandoshlarimizni yana bir bor bir-biriga g'amxo'r bo'lishiga, do'stlashishga chaqiraman. Bir-birimizdan xabar olaylik, ko'zimiz va quloqimizni ochib yuraylik. Noto'g'ri yo'lga kirib ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, bizlar muvaffaqiyatlarga erishib, bir-birimizga o'rnak bo'lish har bir o'zbek fuqarosi uchun ham farz, ham qarz deb o'ylayman. Albatta hammasi yaxshi bo'ladi, ishonchim komil. Shunday ekan, barchangizga salomatlik tilayman. Omon bo'ling.
Amerika ovozi uchun Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, Voice of America tomoshabinlari. Yaqindagina hammangizga ma'lumki, Nyu-York shahrida, Manhattanda juda ham bir noxush hodisa bo'lib, barcha o'zbek millatlariga katta bir dog' tushirdi yuzimizga. Bu bo'lib o'tgan terakt ushbu teraktni bajaruvchi shaxs o'zbek millatiga mansub ekan va 29 yosh yigit. Juda ham yosh yigit. Hali hayotni qizig'ini ko'rmagan. Endi mustaqil hayotga qadam boshlab, endi oila qurib, endi bu yerga o'z imkoniyatlaridan foydalanib, o'zini jamiyatga tegishli mehnatlarini singdiradigan paytda qilingan bu hodisa judayam noxush, noqulay hodisa bo'ldi. Avvalambor men ham ko'pchilik qatori chiqib o'z fikrimni bildirmoqchi bo'ldim-ku, lekin bu judayam katta shovshu bo'lgan paytda Amerika ovozi televideniyasida ko'pgina Amerikada istiqomat qiladigan taniqli o'zbek millatiga mansub shaxslar gapirishdi, o'z fikrini bildirishdi. Men ham bunga juda dilimdan qo'shildim, vujudimdan qo'shildim. Mana endi shovshu biroz pastga tushgan paytida bemalolchilikda men ham o'z fikrimni bildirmoqchimanki, mana qaranglar, Amerikada barcha sharoit bor. Biznes qilish uchun, bilim olish uchun, yaxshi hordiq chiqarish uchun, xullas o'ylagan ezgu niyatlarni amalga oshirishga juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Ben bunu ne için ötüyorum? Azizlerim. Amerika'ya geldiniz mi? Aldığınızda maksatını büyük koyunuz. Büyük maksat koyup şimdi hareket kılın. Her kıl bolar bolmaz. Akımlarla koşulup kendidir bir hakimiyet teşkil kılaman diye. Niyenlerini çalgıtıp öz doğru yolunlardan adaşmayınlar. Biz Özbek milleti cüreyem sabırlı, sabut kadem hem de cüreyem rahimdil insanlarımız. Mehman dost insanlarımız. Safi insanlarımız. Ana uşak kadriyatlarımızı bizler asrap avaylaşımız gerek. Ve yaşlarca şu kadriyatlarımızı hayvan kılıp barışımız gerek. Bizler kayıt da bulmasın. Özbek milletine mensup, dünyanın kayıt çekesi de bulmasın. Özbek milletine mensup, bir büyük şahsların, yaşlardan buladı mı, katlılardan buladı mı görürsek, hakırlanamaz. Mana bizim Özbekler hem bütün dünyada büyük ata babalarımız gibi, hazırki zamanda, hazırki davrda, özlerini bilimi, özlerini kaddi hareketi bilen payıl kaldırıp yürüşüktü. Dep fakirlenmiş. Ama şimdi fakirge hemen münasip buluş gerek. Ben şimdi çakıraman azizlerim. Sabırlı bulaylık. İnsaflı bulaylık. Mihriban rahimli bulaylık. Ve birden bulaylık. Biz Özbeklerimiz. Bu esinlerden çıkmasın azizlerim. Hayır. Sizlerden Sadreddin, New York'tan.
Amerika ovozidan Washingtondan mobil salom. Vatandoshlar, o'zbeklar, o'zbekistonliklar orasida kechayotgan bahs-u munozaralarni kuzatib boryapmiz. Kecha Texas shtatida yuz bergan qatliomdan keyin ayniqsa ko'plab o'zbeklar nima uchun endi bu voqea ham amerikaliklarni vahimaga, qo'rqinchga solmayapti? Nima uchun 2 kun, 3 kun oldin Nyu-Yorkda bo'lgan voqea darrov terror hujumi deb ta'riflangan edi-yu, lekin Texas cherkovda 26 kishi o'lganiga e'tibor unchalik emas degan savollar bilan chiqishmoqda. Biz ularga qisqacha bir javob berib o'tmoqchimiz. Gap shundayki, terrorizm va qatliom orasida katta farq bor. Mutaxassislar bunga chuqurroq e'tibor berish kerak deyishadi. Terrorizm bu siyosiy, ijtimoiy, mafkuraviy, diniy maqsadlar yo'lida odamlarni yoppasiga nishonga olish, ya'ni zo'ravonlik orqali bu maqsadlarga yetish uchun harakat qilish. Lekin qurolli hujumlarning hammasi ham terrorizm bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa agar bu hujumdan maqsad nima ekani noaniq bo'lsa. Amerikada albatta mahalliy terrorizm bor. Masalan, 2014-yilda Charleston shahrida Janubiy Karolina shtatida bir oq tanli, qora tanlilar qatnaydigan cherkovga kirib bir necha odamni o'ldirgan edi va bunda bu hujumchining qora tanlilarga nisbatan nafrati sabab sifatida ko'rsatilgan va buni Federal qidiruv byurosi terrorizm deya ta'riflagan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra hujumchi ateist bo'lgan, lekin bu ham hali oydinlashmagan. Lekin Nyu-Yorkda bo'lgan hujumda agar maxsus agentlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, ular aytishadiki, buni terrorizm deb ta'riflash juda ham oson edi, chunki hujumchi o'zini islomiy davlatning o'sha tarafdori, unga ergashgan odam sifatida ko'rsatgan va islomiy davlat propagandasidan vasvasaga tushgan odam bo'lgan va aynan o'zini mana shu AQSh nazarida terror tashkiloti bo'lgan organga xayrixoh deb bilgani uchun ham uni biz darrovgina terrorist deb e'lon qildik deyishadi. Albatta bu masala juda serqirra, juda mavhum jihatlari ko'p, lekin biz aytmoqchi edikki, saytimizga kirsangiz bugun erta bu borada qator maqolalar beramiz, ularni o'qib o'rganasiz degan umiddamiz va albatta sizning boya aytganimdek fikr va mulohazalaringizni yaqin
yaqindan kuzatib boramiz. Las Vegasda ham qatliom yuz bergan edi. Yaqinda u yerda ham katta sonda odamlar o'ldirilgan va haligacha hujumchining maqsadi nima ekani noaniq. Lekin ko'plab amerikalik siyosatchilar buni ham terrorizm deb chiqishgan. Endi o'zbeklar nima uchun faqat bizga yopishyapti deb asabiylashishi, jahli chiqishi, g'azabga kelishini ko'pchilik tushunadi, chunki e'tiborsizda, chunki Nyu-Yorkdagi hujumchi o'zbekistonlik bo'lgani, o'zbek bo'lgani uchun ham O'zbekiston muhokamaga chiqdi va albatta o'zbeklar buni qandaydir bir o'ziga qattiq olayotgani aniq. Xullas, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I'm just trying to be a father, raise a daughter and a son, be a lover to their mother, everything to everyone. Up and at 'em bright and early, I'm all business in my suit. Yeah, I'm dressed up for success, from my head down to my boots. I don't do it for the money, there's bills that I can't pay. I don't do it for the glory, I just do it anyway. Providing for our futures, my responsibility. Yeah, I'm real good under pressure, being all that I can be. I can't call in sick on Mondays when the weekend's been too strong. I just work straight through the holidays, sometimes all night long. You can bet that I stand ready when the wolf growls at the door. Hey, I'm solid, hey, I'm steady, hey, I'm true down to the core. And I will always do my duty, no matter what the price. I've counted up the cost, I know the sacrifice. Oh, and I don't want to die for you, but if dying's asking me, with honor, 'cause freedom don't come free. I'm an American soldier, an American. Beside my brothers and my sisters, I will proudly take a stand. When liberty's in jeopardy, I will always do what's right. I'm out here on the front line.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.